Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sellem lilek mġdijt mifuq Radio Lauretana f'dil iskeda tal-miliet. Jina Natalina, se nibda l-program tal-lum ta' qari fuq tarif fuq l-osteoporosi. L-osteoporosi, x'kundizzjoni hi? L-osteoporosi hija kundizzjoni li tfisser għadam poruż u fraġli. Hi kundizzjoni komuni tal-għadam li tiżviluppa aktar ma' persuna tikber fi żmien. Din twassal biex l-għadam jibda jitlef il-kontenut tiegħu u jsir dejjem aktar fraġli. Minħabba f'hekk jiżdiedu r-riskju ta' ksur fl-għadam. Il-ksur huwa l-aktar komuni fl-għadam tal-koxxa, il-hipbone, tal-polz u tal-irkikel tad-dar. Il-ġisem jibni il-kontenut tal-għadam matul is-snin tat-tfulija u tal-adolescenza u l-għadam ikun fl-aqwa tiegħu bejn l-20 u 30 sena. Wara l-40 sena il-kontenut tal-għadam jibda jonqos. Ir-rata ta' kemm jonqos hija aktar maġla fin-nisa milli fl-irġiel. U r-rata ta' telf tal-kontenut tal-għadam fin-nisa tiżdied wara il-menopawza. Għal din ir-raġuni l-osteoporosi hija kondizzjoni li tinstab aktar ma' wieħed jikber fl-età. U hija darbtejn aktar komuni fin-nisa milli fl-irġiel. Fil-fatt, l-istatistika turi li mara minn kull żewġ nisa li għandhom il-fuq minn 50 sena ikollhom xi ksur fl-għadam. Minħabba li l-osteoporosi hija kondizzjoni komuni, il-konsegwenzi finanzjarji huma imdaqsin. Hemm spejjeż diretti bħalma huma l-ispejjeż tal-kura kif ukoll spejjeż indiretti. L-ispejjeż indiretti jinkludu l-ispejjeż ta' riabilitazzjoni, l-ispejjeż li jiġu miljiem li matulhom il-persuna biksur kif ukoll il-qraba tagħha ikunu nieqsa mix-xogħol, kif ukoll spejjeż oħra. Xi jħossu l-persuni li jkollhom l-osteoporosi? Persuni li jkollhom l-osteoporosi fil-fatt ma jħossu xejn. Għalhekk wieħed isir jaf li għandu l-osteoporosi meta jkun hemm l-ewwel ksur minħabba f'din il-kondizzjoni. Din hi r-raġuni li l-osteoporosi ta' spiss tissejjaħ il-marda sikta, the silent disease. Persuni li għandhom l-osteoporosi għandhom aktar ċans li jkollhom ksur minħabba waqa' żgħira jew jekk jaħbtu ftit x'imkien. Waqt li dan mhux soltu jiġri f'persuna li għandha għadam f'saħħtu. Dan it-tip ta' ksur jgħidulu ksur fl-għadam fraġli, fragility fracture. Ksur ta' aktar mir-rukkel wieħed tad-dar juri ruħu meta l-persuna titlef mit-tul tagħha. Dan il-ksur jista' jkollu jġib miegħu uġieħ kroniku u tista' wkoll tifforma l-ħodba fid-dar. Il-ksur fl-għadam jikkawża uġieħ, il-bżoll li wieħed jiddaħħa l-isptar u kura fit-tul, dipendenza fuq ħaddieħor. Id-dipendenza fuq ħaddieħor li tirriżulta wara l-ksur fl-għadam tkun konsiderevoli. 40% minn dawn il-persuni ma jkunux jistgħu jimxu waħedhom. Fil-waqt li 60% sa sena wara l-ksur ikunna ta' għandhom bżonn l-għajnuna. Kif jista' wieħed ikun jaf li għandu l-osteoporosi? Sa xi snin ilu ħafna persuni li kellhom l-osteoporosi kienu jsiru jafu li għandhom din il-kondizzjoni meta kienu jsofru minn ksur fl-għada. Illum il-ġurnata test tal-bone mineral density jista' juri jekk wieħed għandux l-osteoporosi jew jekk wieħed hux qiegħed jitlef il-kalċju mill-għadam brata maġla wisq. Dan it-test isir permezz ta' bone density scanner li jifli x-xewka tad-dar u l-għadam tal-koxxa. L-iskan idum xi 15-il minuta u wieħed ma jħoss l-ebda uġieħ jew skomfort. L-ammont tal-X-rays li wieħed ikun esposta għalihom waqt bone density scan huwa daqs wieħed minn 50 mill-ammont ta' X-rays li wieħed ikun esposta għalihom meta jittieħdulu X-ray tal-pulmun, chest X-ray. Xi żid iċ-ċans li wieħed ikollu l-osteoporosi. It-telf tal-kontenut tal-għadam huwa proċess naturali li jiġri aktar ma wieħed jikber fl-età. Dan iżda ma jfissirx li kulħadd ikollu l-osteoporosi. Il-fatturi ta' riskju li jżidu ċ-ċans li wieħed jiżviluppa l-osteoporosi f'età iżgħar mis-soltu jew li l-kondizzjoni tkun aktar severa wara l-40 sena jinkludu dawn li ġejjin. Fatturi ta' stil ta' ħajja. Dieta nieqsa mill-kalċju jew dieta mhux balanċjata, pereżempju, nuqqas ta' ħalib, jogurt u ġobon. Nuqqas ta' eżerċizzju jew u żmien twil ta' immobilità, żmien twil fis-sodda jew bil-qiegħda minħabba l-mard. It-tibjib, ix-xorb alkoħoliku li wieħed jieħu 3 kikri jew aktar kafè. Jew xorb bis-sustanza tal-kola. Nuqqas ta' vitamina D li jista' jiġi minn nuqqas fid-dieta. Fatturi oħra li wieħed ikun taħt il-piż ideali ta' inqas minn 18.5 kilos li wieħed ikollu figura żgħira jew irqieqa. In-nisa għandhom riskju aktar mill-irġiel għall-osteoporosi. Li mara jkollha menopoża qabel l-età ta' 45 sena. Li wieħed ikollu l-ġenituri jew aħwa li għandhom l-osteoporosi. Li wieħed ikun mir-razza tal-bojot jew mir-razza Asjatika. Kundizzjonijiet li jaffettwaw l-assorbiment tal-ikel mill-imsaren, pereżempju, il-kondizzjoni tas-siljak u tal-Crohn's disease. L-artrite rumatoide li wieħed jieħu mediċini li fihom l-steroids. X'jista' tagħmel biex ikollok għadam f'saħħtu? Hemm xi fatturi ta' riskju li wieħed m'għandux kontroll fuqhom. Iżda hemm fatturi oħra li wieħed jista' jieħu kontroll tagħhom. Il-passi li wieħed għandu jieħu biex ikollu għadam f'saħħtu u stil ta' ħajja li juta benefiċċju għas-saħħa huma dawn li ġejjin. Dieta bilanċjata bikel li feħ biżejjed kalċju. Il-ħalib u l-aħjar sors ta' kalċju. Il-rekomandazzjoni hi li persuna b'età bejn id-disa u 18-il sena jew il-fuq minn 51 sena jieħdu minn 3 sa 4 porzjonijiet ta' kalċju fid-dieta kuljum. Persuna fl-etajiet l-oħra huma ta' parir li jieħdu 3 porzjonijiet ta' kalċju. Porzjon ta' kalċju minn sibuħ f'tazza ħalib nofsu xkumat jew xkumat, jogurt jieħu il-light, żewġ kikri ricotta low fat jew fat free, biċċa ġobon daqs kaxxa żgħira ta' sulfarini, 3 kikri broccoli. Kikra hija daqs 225 gramma tal-ikel jew xorb imsemmi. Fdita bilanċjata, il-maġġoranza tal-persuni għandhom ikunu qegħdin jieħdu biżejjed kalċju mingħajr ma jkollhom bżonn li jieħdu supplement tal-kalċju. Jista' jagħti l-każ li xi persuni ma jkunux qegħdin jieħdu l-ammont ta' kalċju u li għandhom bżonn għax jevitaw il-prodotti tal-ħalib. Dan minħebba l-idea li dawn il-prodotti jista' jkun fihom ħafna xaħam. Tajjeb li wieħed ikun jaf li l-ħalib xkumat fih biss 0.3% xaħam u li l-ħalib xkumat nofsu xkumat fih aktar kalċju mill-ħalib normali. Ikelli fih ħafna kalċju jinkludu prodotti magħmulin mill-ħalib bħal ġobon, tofu u yogurt light. Ikelli ieħor li fih ħafna kalċju jinkludu ħaxix imwerraq, frott nixef, l-arenċ, lews u ġulġlin. Eżerċizzu regolari li jieħu l-pis tal-ġisem, dan it-tip tal-eżerċizzu huwa eżerċizzu fejn il-ġisem jerfa' il-pis tiegħu innifsu. Dan l-eżerċizzu huwa tajjeb ħafna biex wieħed jevita jew inqas l-iżvilupp tal-osteoporosi. Eżempju ta' dan it-tip ta' eżerċizzju huwa il-mixi, it-tluħ l-inżul tat-taraġġ, aerobics, isfin, il-ġiri u jogging u qbis tal-ħabel. Li tnaqqas xorb li fih il-kafeina bħal-kafe u l-kola għal darbtejn kuljum. Li tieqaf tpejjeb li tnaqqas l-ammont ta' xorb għal livell rakkomandat, jiġifieri mhux aktar minn żewġ miżuri ta' xorb kuljum. X-medicina għawn biex wieħed ħsieb l-osteoporosi. Għawn medicina li wieħed jista' jieħu biex jikkontrolla l-osteoporosi u b'hekk kemm ikun jista' jevita l-ksur fl-għadam. Hemm numru ta' mediċini għall-osteoporosi u wieħed ikun jista' jiddiskuti dawn il-possibilitajiet mal-ispeċjalista tiegħu. Meta wieħed jieħu biżejjed kalċjum fid-dieta u jagħmel biżejjed eżerċizzju ma jpejjiebx u jieħu l-ammont rakkomandat ta' xorb bil-kafeina u bl-alkohol ikun qiegħed jgħin biex il-mediċina tal-osteoporosi ikollha effett aħjar fuq l-għada. Issa se naqrilkom storja bit-titlu ta' Litri wara il-kwadru ta' San Giuseppe. Konna familja ta' 5 titfal, imtellejn fi tradizzjoni reliġjuża. Barra l-qudis konna ninġabru kuljum fil-għaxija sabiex ngħidu r-Rużarju. Meta jasal marzu wara r-Rużarju, ommi kienet tħobb taqranna xi ġrajiet fuq il-ħajja ta' San Giuseppe. Kemm missieri kif ukoll ommi kellhom devozzjoni u imħabba kbira lejn dan il-qaddis. L-istejjer kienu li kienu jaqrawna kienu jkunu qishom xi avventura u ta' tfal li konna nħobbu nisimgħuhom. Biss din id-devozzjoni lejn San Giuseppe ma kienx biss tidher f'Marzu għax minn barra l-istejjer fuqu kenna wkoll kwadru tiegħu li kien imdendel fil-kamra tas-sodda tagħhom. Dan il-kwadru kien speċjali ħafna għalihom, għax kull meta kien ikollhom bżonn xi grazzja kbira, kont tarahom jiktbulu witra li wara kienu iwaħluha fuq in-naħa wara tal-kwadru. Mhux l-ewwel darba li kienet telibni l-kurzita, U sikwit kont nistaqsi lill-ommi r-raġuni għalfejn kien hemm dik il-karta imwaħla fuq wara tal-kwadru. I kienet weġibni għax San Giuseppe dejjem jismana u jiena fil-bżonnijiet tagħna. U jiena ta' tifel li kont naċċetta din it-tweġiba għalkemm il-koll ngħid li ma tantx kont nifhem x'ridet tgħid biha u x'tip ta' relazzjoni kellhom ma' dan il-qaddis. Wara li miet missieri ommi daħlet f'dar tal-anzjani u jiena uħuti kellna nisbarazzaw id-dar tal-ġenituri. Qalb il-ħwejjeġ li għażilt jien kien hemm dan l-imkwadru. Donnu xtaqt nifhem iżjed din ir-relazzjoni li kellhom missier u ommi ma' dan il-qaddis. L-ewwel li ma' għamilt kien li qrajt litri li kienet għadha imwaħla wara il-kwadru. Din litra kien fija talba qasira u lista ta' bżonnijiet li l-ġenituri tiegħi kellhom f'dak iż-żmien partikolari. Kienet talba sinċira u mill-qalb li min isib ruħ fil-bżon jagħmel lil min jafda. Kemm il-darba ppruvajt nifhem kif din torbot mal-ħajja nisranija ta' fidi li ġenituri insara suppost jgħixu u rajt li tagħmel ħafna sens. Wasalt biex nifhem dan kollu minħabba l-mod kif ommi u missieri ġabu ruhom ma hija ta' warajja. Dan kien twieled b'diżabilità fiżika u mentali. U minn flok ma' disprav missieru u ommi ħaddnu mill-ewwel din l-esperjenza b'fidi kbira. Kont tarahom jaraw kif jagħmlu biex jgħinu lil hija itejjeb il-ħajja ta' kuljum tiegħu. Meta skoprew professuri barranin speċjalizzati fuq tfal bħal hija, sifruh biex ilaqgħuh ma' dawn il-professuri barranin. Ħalli jagħtihom pariri fuq it-trobbija tiegħu. Kienu jixtrulu l-mediċini li jqumu ħafna flus biex jgħinu l-iżvilupp tiegħu. Minħabba li kellu bżonn għajnuna kontinwa, raw kif għamlu biex il-koll kemm aħna nagħtu wissem tagħna fit-trobbija tiegħu. Billi f'xi ħin tal-ġurnata nieħdu ħsiebu. Fi ftit kliem għarfu jgħixu b'imħabba kbira il-preżenza ta' hija f'ħajjithom u dejjem apprezzaw ħafna il-kontribut kbir li hu b'mod speċjali ħafna kien qed jagħti lill-familja tagħna. Kien dan l-atteġġjament u oħram bħalu li jagħmluna napprezzaw ir-rabta bejn il-kwadru ta' San Giuseppe u l-fidi tal-ġenituri tiegħi. Kien dan l-atteġġjament li lili wassalni biex infittex ta' kuljum il-preżenza ta' sit il-ħajja f'ħajti u niskopri kemm ir-relazzjoni tal-bniedem ma' Alla hija avventura qawwija mhux dejjem faċli imma sabiħa. Issa se naqralkom qari f'infermerija tal-Ġiżwiti u d-disa tal-miliet fuq l-adba tal-ġenna. Hawn għandi l-kamra tiegħi bħalissa hawn qed noqgħod, imma l-kamra li jmiss se tkun fis-sema. Hekk qalli wieħed Ġiżwita anzjan wara l-quddiesa tal-miliet. Wieħed ieħor darba kien qalli jien m'iniex anzjan, jien veteran ta' gwerra twila. Kien soldat fil-gwerra l-kbira. Fost daw l-irġiel anzjani xi ħaġa kienet donna qed titwielet. Fil-lejl tal-miliet dawn il-Ġiżwiti morda u anzjani ma marru imkien għall-quddiesa anqas ħarġu jieklu barra. Qaddist magħhom fl-infermerija nhar il-miliet fil-għodu imdawwar mis-sodod tal-Mart u s-siġijiet bir-roti. Kienu stazzjonijiet on duty fil-missjoni tagħhom. Jitolbu għal-Knisja u l-ħidma tal-Kumpanija ta' Ġesù. Saċerdoti u brothers li qed iġorru s-salib tal-Mart u t-toqol tal-uġieħ kienu hemm. Jitolbu mill-paġni sofor ta' xi brevjar qadim. Jitolbu għalina l-Ġiżwiti li għandna fil-qalba tal-ħidma u l-missjoni. Il-qudisa tal-miliet nagħmluha fil-għodu f'kappella imdawla fl-infermerija, imżejna għal-miliet bil-bambin f'maxtura ħdejn l-artal. Xi ħut jidħlu jimxu bil-mod saqajhom ikaxkru ftit jew wisq, oħrajn idaħluhom fuq il-wheelchairs, kulħadd fil-post tas-soltu. Xi ħut imqajma oħrajn nofshom riqdin, mill-liebes ġugaga, minn xi ġaketta ħoxna, papoċċi u pullovers. Xi ħut kapaċi jixiddu l-istola bajda, sinjal tas-saċerdozju. Oħrajn ilibsu ilhom il-helpers li b'ġentilezza li ma bħala tarhom jillixjawha sewwa fuq l-ispallejn tal-morda. Is-Superjur imexxi l-qudisa u jipritka. Wieħed brother imexxi l-kant u jħaddem is-CD player biex jikkompanja l-kant. Wieħed father li fi żmienu kien jgħallem il-kulleġġ tagħna tela jaqra b'vuċi għolja u soda aktar milli wieħed jistenna minn anzjan daqshekk fraġli u irqajjaq. Fit-qarbin is-saċerdoti jirċievu l-Ewkaristija li għaddew u morhom iqasmu lill-oħrajn. Kull brother jirċievi lill-mulej li qdew b'tant fedeltà u dedikazzjoni f'ħajjithom kollha. Fi żmienhom dawn il-Ġiżwiti kienu saċerdoti u brothers mimlijin ħeġġa u enerġija. Frokna bit-bisima ħelwa fuq fommu kien hemm missjonarju li għadda 20 ta' snin fl-Indja. Ħdejh Ġiżwita ieħor li għal snin twal mexxa parroċċa f'belt kbira. Ieħor li kien professur magħruf u intelligentissimu li għallem u id-dar id-dinja jagħti l-konferenzi. Ieħor kien għal ħafna żmien kappillan fis-sbtar, magħruf u maħbub minn mijiet ta' morda u l-familji tagħhom. Quddiemu m'għawweġ tnejn fuq wheelchair kien hemm ex-provinċjal u rettur tal-università. Mhux kollox juh. Wieħed li għadu kemm għala s-sittin kien qed jissielet mal-kanċer u mar tieħor. Il-kuraġġ u l-paċi tiegħu isaħruk u jispirawk. Dan u ġismi, dan u demmi. Il-kliem tal-konsegrazzjoni kważi ħassejthom jaħbtu ma' moħħi. Dan kienu n-nies li għalmuni meta kont student il-kulleġġ, li mexxewni meta kont novizz, għalmuni u gwidawni fil-formazzjoni u l-istudju ta' Ġiżwita. Dawn huma ħuti, il-familja tiegħi. Jekk ikolli x-xorti li nkoll nikber u nixjieh, dak li qed jgħixu llum se jkun il-futur tiegħi. Aħna l-kol familja waħda maqudin fil-ġisem u d-dem ta' Kristu u l-voti li ħadna fil-kumpanija ta' Ġesù. Din l-iżgħar kumpanja li San Injazzju waqqaf 500 sena ilu. Dan l-irġiel morda huma l-ġisem u d-dem tiegħi. Huma taw kollox ġisimhom u demhom l-ara u d-dmuħ tagħhom, it-talenti u t-teżori tagħhom fis-servizz tal-fidi. U l-ġustizzja u l-rikonċiljazzjoni bħala Ġiżwita fil-Knisja. Inħoss bħaloqla fi Griżmejja meta nħares b'ammirazzjoni lejn dawn l-irġiel li waslu lill-Kristu lil tant nies u kważi niskanta kif daqqa waħda bla stennija donna ħarġet mewġa ta' gratitudni u ferħ kbir li jien parti minn din il-familja minn dan il-wirt meraviljus u prezzjuż. Meta wasalna għal paċi ħassejt bħal rabta profonda li ma nistax nifhem u nesprimi sew. Imbagħad dejna nejdu it-talba tal-missirna imlisna minn vuċijiet ħarxa bejn tħaqiqiha u oħra hekk kif għallimilna Ġesu tiġi saltnatek. Hawn f'din il-qudisa tal-miniet is-saltna tal-Alla tara b'għajnejk u tmissa bidejk. U l-brothers għafas il-buttuna tas-CD player u l-għanja ħelwa ħargdi Herald Angel Sing imliet il-kappella tajt ħarsa madwari u ma stajċ nżomm lura il-ħsieb dawn ta' madwari dal-waqt ikunu anġli fis-sema. Wara l-barka, ħriġna purċissjoni ta' wheelchairs, krozzi u walking gates biex immorru fil-refettorju għall-ikla tal-miliet. Wieħed ġiżwita ibati mid-dimensja dar fuq ġiżwita ieħor li kienu ordnaw flimkienu għallu jien x'qed nagħmel hawn. Suppost inkun f'belt oħra l-lejla. Le ġew wieġbu ieħor, issa aħna hawn hi darna. Kemm se ndumu hawn? Din issa id-dar tagħna. Intu jien għandna l-kamra tagħna hawn. Issa hawn ħanoqogħdu. Imbagħad dar fuq sieħbu u bih l-ewwel li ma bħala qallu minn hawn il-kamra li jmissna mmorru fija se tkun fis-sema. Nagħmlu tajjeb naħsbu li dan il-kliem tal-Ġiżwita anzjan fl-infermerija nhar il-miliet fil-għodu jgħotta lina l-koll. Minn hawn il-kamra li jmissna immorru fija se tkun fis-sema. Għallum se niqafawn bil-qari tiegħi nirringrazzja lilek l-Elio tax-xogħol sakemm nerġa' niltaqa' miegħek il-ġimgħa d-dieħla nixtieqlek kull saħħa u ġid.